në kuadrë të një grupi të njohur si Hashid al-Shabi, që do të thotë njësitet mobilizuese popullore. Si rezultati këtij ndryshimi bazik, luftëtarët e milicive shiite, të mbështetura nga Irani, tashmë janë vendosur brenda hapësirave sunite në kuadrë të frontit të Ramadit. Njëherësh ministri mbrojtjes i Iranit Hosein Degan ka arritur në Bagdad për bisedime me zyrtarët e Irakut se si të zgjerohet mbrojtja dhe bashkëpunimi ushtarak kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kjo shënon një nivel të paprecedentë të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet të Bagdadit dhe Teheranit. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi, lideret fisnorë sunit të proqeveritarë dhe Shtetet e Bashkuara ishin hezitues ndaj vendosjes së luftëtarëve shiit në Ramadi, ndërsa ishin në favor të vendosjes së forcave të rekrutuara lokale sunite për të luftuar kundër ekstremizmit të Shtetit Islamik që udhëhiqen nga sunitët. Por lideret proqeveritar sunit në Anbar tashton se okupimi i Ramadit nga militantët e Shtetit Islamik ka treguar se qeverisi duhet mbështetja luftëtarëve që përkrahen nga Irani. Shefi këshillit provincial në Anbar, Sabah Karhut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë programi për Irakun se të gjithë antarët e këtij këshilli kishin votuar për këtë çështje dhe kishin pranuar se ka nevojë për mbështetje nga luftëtarët shiit. Yusuf Al-Kilabi, zëdhënës i sigurisë për njësitet mobilizuese popullore, tha se mira luftëtarë shiit janë dërguar në betejë dhe kjo mjafton për ta çliruar qytetin nga militantët e Shtetit Islamik. Qeveria e kryeministrit Abadi thot se ka kontrolin ndaj luftëtarëve shiit brenda njësiteve mobilizuese popullore. Pjesëtarët e këtyre njësiteve kanë luajtur rol kritik në ofensivën e qeverisë për rimarrjen e kontrollit në Tikrit, që po ashtu ishte i okupuar nga militantët e Shtetit Islamik. Duke u shprehur për zhvillimet në Ramadi, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry tha se beson se avancimet e bëra nga militantët e Shtetit Islamik do të fillojnë të pësojnë në zmbrapje gjatë ditëve të ardhshme. Komunikimet e militantëve të Shtetit Islamik janë reduktuar, fondet dhe mekanizmat financiar janë reduktuar dhe lëvizjet e tyre po ashtu janë reduktuar nga patrullimet ajrore dhe kapacitetet e tjera, por jo çdo kund. Prandaj ishte mundshme për të pasur lloj të sulmit, siç e pam në Ramadi, por jam absolutisht i sigurt se në ditët e ardhshme kjo do të kthehet, tha John Kerry. Pentagoni ka shprehur përkushtim se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Ramadi dhe ka njoftuar se gjatë disa ditëve të fundit i kanë ndërmarrë 19 sulme ajrore. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupi gjykuesi i gjykatës themelore në pjesën veriore në Mitrovicë sot ka vendosur që dy serb të akuzuar për krime kundër shqiptarëve në vitin 2000 në të ardhmen të mbrohen në liri. Nga paraburgimi janë liruar Aleksandar Lazović dhe Nebojša Vujačić, dy prej pesë të akuzuarve, ndër të cilët është edhe politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović, i cili në paraburgim është prej fundit të janarit të këtij viti. Lazović dhe Vujačić në paraburgim ishin gjithsej 9 muaj. Më tutje, siç raporton agjencia Beta, të dy këta të akuzuar e kanë për obligim që 3 herë në javë të paraqiten në stacionin policor dhe kanë të ndaluar të komunikojnë me dëshmitarët dhe të afrohen atyre. Zëvendëse kryeministria e Serbisë Zorana Mihajlović ka deklaruar se nuk ka njohuri se çka shkruan në platformën për Kosovën të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić dhe se a ka arritur ky dokument në kabinetin e kryeministrit Aleksandar Vučić. Nuk jam e njoftuar me përmbajtjen e platformës e as për atë se a ka arritur platforma në kabinet, u tha sot gazetarve Zorana Mihajlović në Novi Sad dhe ka shtuar se kur ajo të arrijë në kabinetin e kryeministrit, do të ulemi si ekip dhe do të bisedojmë për këtë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Jeff Ratke, ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke i vëzhguar nga afër zhvillimet në Maqedoni dhe së bashku me partneret evropian, janë në konsultime të ngushta me qeverinë në Maqedoni dhe lideret politik atje për të shprehur shqetësime mbi krizën aktuale politike. Në takimin me gazetarët në Washington, në zoti Ratke u ka bërë thirrje të gjitha palëve në Maqedoni për ta respektuar të drejtën e lirisë për të mbledhur dhe për të protestuar në mënyrë paqësore dhe njëkohësisht për të përmbajtur nga dhuna. Më tutje ai tha: Ne kemi kërkuar nga autoritetet të bëjnë progrese ka raportet për akuzat për keqbërje të qeverisë që kanë dalur nga zbulimet aktuale, dhe ne po ashtu kërkojmë nga partia opozitare të kthehet në parlament në mënyrë që të marrë pjesë në fuqizimin e parlamentit në mbikëqyrje të institucioneve qeveritare të Maqedonisë, përfshirë një komitet hetues për këto zbulime, tha Jeff Ratke mbrëmvon në Washington. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është shprehur se i ka thënë ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov se Moska duhet ta ndalë mbështetjen e saj për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Këto komente zoti Stoltenberg i bëri sot në Bruksel pas bisedimeve me ministrin Lavrov në margjinat të sesionit vjetor të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Bashkimit Evropian. Ai po ashtu u tha reporterve se e ka informuar Lavrovin se është i shqetësuar për numrin e madh të ushtrimeve ushtarake të mbajtura nga Rusia. Raportet të ndërmjet NATO-s dhe Rusisë aktualisht janë në nivelin më të ulët të prej luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Klubi kombëtar i shtypit në Washington do të nderoj gazetaren nga Azerbajxhani Kadija Ismailova me çmimin për liri të shtypit në muajin korrik. Ismailova, që kishte raportuar edhe për Radio Evropa e Lirë, është në burg prej dhjetorit të vitit të 2014, ndërsa akuzat kundër saj, sipas observatorëve të pavarur, siç është Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, janë cilësuar si false. Gazetarja Ismailova është e njohur për raportimin e thellë për marrëveshjen financiare të presidentit të Azerbejxhanit Ilham Aliyev dhe për dyshimet lidhur me korrupsion në qeverinë e tij. Një gjykatë afgane i ka dënuar 11 oficer policor me nga një vit burg për dështimin në ndaljen e një turme të zemruar gjatë vrasjes së një vajze në Kabul. Pas së shpalljes së vendimit të sot, gjyqtari Seifullah Mojahedi ka thënë se të pandehurit kanë të drejtë të apelojnë vendimin. 8 policë të tjerë janë liruar për mungesë provash. 19 oficerët janë pjesë e grupit prej 49 të akuzuarve për sulmin kundër vajzës së 27 vjeçare me emrin Farkhunda. Turma e zemruar e kishte rrahur deri në vdekje Farkhundën dhe kishte djegur trupin e saj. Sulmi ishte bërë me akuzën false se ajo e kishte djegur Kur'anin. Vrasja saj nxiti protesta në tërë Afganistanin, ndërsa tërhoqi vëmendjen e tërë botës për mënyrën e trajtimit të grave në Afganistan. Në fillim të këtij muaji, 4 të pandehur janë dënuar me vdekje dhe 8 të tjerë me 16 vjet të burg. 18 të tjerë janë liruar për mungesë provash. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.